moramo biti svjesni da u trenu kada je Jugoton, to jest Elektroton nacionaliziran, da je prije toga do 45. trajao drugi svjetski rat, koji je bio stvarno jedna velika globalna katastrofa, a vlast koja je zavladala je bila na strani pobjedničke vojske. Kao i u nekim drugim zemljama istočnog bloka, pa recimo prvi gotovo 10 godina su se objavljivala izdanja koja su bila u skladu politike vladajuće stranke. Uh-huh. Najčešće su se izdavala govorna izdanja, znači objavljivali su se govori, partijski govori, ne, ajmo to tako reći danas, partizanske pjesme, narodne pjesme, folklorne pjesme, klasična glazba, klasična izdanja i tako dalje, puno manje možda nego zabavna i popularna glazba. Onda je opet politika presudila 58. kada je došlo do razlaza između Jugoslavije bivše i Kominforma, to jest cijelog istočnog bloka i Rusije, i zapravo te 58. Mislim, partija je dosta o tome razgovarala na sastancima, i na jednom od sastanaka baš 58. godine, prije nego što je pokrenut i prvi opatijski festival, evo, baš nam je zgodna ta 58. baš što se u njoj dogodilo, Kardelj je na jednom od sastanaka rekao da taj narod Jugoslavije, koji se sastoje od puno narodne i narodnosti, Slovenaca, Hrvata, Makedonaca, Srba i tako dalje, treba svoju vlastitu glazbu i svoju vlastitu popularnu kulturu da bi ujedinili te različitosti. Dakle, mi nismo imali neke svoje idole s kojima bi se mogli identificirati, i nekako je to njima došlo u glavu i odlučili su zapravo krenuti nakon tog razlaza u produkciju domaće zabavne glazbe. Pa evo recimo primjer Ive Robića. Ivo Robić je pjevao prije rata, pjevao je za vrijeme rata, ali i nakon rata. Znači, nisu ga zatvorili, nikomu nije odrezao glavu, nego su se koristili i dalje njegovim talentom, i on je uspješnu karijeru imao do kraja zapravo svog života. Tako da možemo reći da je sad ovih prvih 10 godina, od recimo 47. do 57. postojala cenzura, ali u onom smislu u kojem nije postojala svijest o važnosti potrošnje, nije bila razvijena industrija, cijela infrastruktura te bivše Jugoslavije nije zapravo postojala, onda su se krenuli graditi čak i na omladinskim radnim akcijama pruge, ceste i tako dalje. Dakle, kad je bila završena ta neka prva faza dovršenja infrastrukture, onda se krenulo u nadgradnju, a glazba je bila i u nadgradnji. Naravno da je uvijek bila interesantna, popularna i zabavna glazba, što se isto može naći u nekim dokumentima. I kad su se osnovale druge izdavačke kuće, poput Helidona ili nekih srpskih izdavačkih kuća, koga god, došla je do velike konkurencije, i to pogotovo među narodnom glazbom, i to ne ovom izvornom narodnom glazbom, nego onim što mi danas zovemo narodnjaci. Uh-huh. To su od uvijek bila, je zapravo, to je bio tip glazbe koji je donosio najviše naklade i najviše novaca. Može se naći u nekim dokumentima da se uvijek kaže na nekom tom savjetu, nažalost, ali ipak ta visoko komercijalna izdanja koja su kasnije neki prigovarali Jugotonu, ajmo to tako reći, su financirala malo komercijalna izdanja. Dakle, da nije bilo narodnjaka koji su imali ogromne naklade, možda se ne bi mogle za vlastiti novac, a ne iz džepova poreznih obveznika, financirati govorna izdanja, klasična glazba ili neki od novovalnih grupa kasnije tijekom početkom, to je krajem 70. i tijekom 80. Dakle, sve imalo nekakvu svoju financijsku logiku. Mm-hmm. Ono što ste pitali u vezi cenzure, da, postojala je komisija za šund, takozvana. I ta komisija za šund je odlučivala o tome što ima markicu šunda, a što ne. U jednom trenu, recimo kasnih 70-ih, kada je grupa Bulldozer počela objavljivati svoje izdanja, bila je jedna dosta intenzivna diskusija u tadašnjem omladinskom tjedniku Polet. u kojem je pokojni zagrebački rok kritičar Darko Glavan prozvao upravo čelnike Jugotona i komisiju za šund zašto nisu objavili drugi album Bulbažera, baš zbog te etikete šund, to jest nisu ga kao htjeli objaviti radi nekih određenih elemenata cenzure, naziva neke pjesme ili ovitka, a s druge strane, i Darko je tu bio dosta oštar prema Jugotonu, makar su u tom trenu oni objavili neka druga vrlo zanimljiva vanjska izdanja, ne znam, tipa Patti Smith, dakle gotovo, ne gotovo, nego istovremeno sa vrlo malim kašnjenjem nego što je to bilo vani, što su u stvari radili od 60-ih godina, što nije slučajno, dakle već 60. godine Jugoton je objavio Elvisove ploče. A s druge strane vi uvijek imate, kak bi rekli, dvije strane nekog, neke priče. Kažu da su, da je produkcija Bulbažera i da ono što su tražili, to jest piše u tom istom poletu, pozivam se znači na, na te izvore, da je produkcija samog albuma bila toliko skupa da su ih zapravo u Jugotonu odbili radi toga, jer nisu bili sigurni da li će im se ti novci vratiti. Ne? Znači, ja pretpostavljam, budući da nisam svjedočila tome, vjerojatno članovi grupe Bulbažer znaju puno više, mada se svako sjeća prošlosti kroz svoju vizuru, možda nije bilo uopće riječ ni o jednom ni o drugome. Ne? Znači, ne znam, onda bio jedan omot Simple Minds-a koji je na sebi imao križ i koji je redizajnirao Mirko Ilić jer nije smio izaći takav sa tim križem kod nas. Oni su dozvolili da se taj obitak redizajnira, to je već bilo u kasnim 80-ima, ali nisu dozvolili da se Mirko potpiše na ovitku. Dakle, bilo je takvih slučajeva, a sad opet nije Jugoslavija bila jedina u tom trenu koja je imala takav pristup nekim simbolima ili cenzuri, dakle nije bila definitivno jedina u svijetu, a velim s druge strane, danas taj ovitak koji ima je raritetan jer je on izašao samo kod nas. Ne? Tako da, evo, svaka priča ima dvije medalje.